Udsendelsen, du lytter til, er finansieret af Kontrasts medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk/medlem.
Erik Guldager er måske ikke et navn, der er kendt i den helt brede offentlighed, men fra 2008, der kørte han som gallerist og kunsthandler et parløb med den absolut mest kendte af mændene bag de danske Muhammed-tegninger. Jyllandspostens Kurt Westergaard, der døde i juli i år. I den forbindelse, der har han selv modtaget et utal af dødstrusler, været under politibeskyttelse og fuldt udviklingen rundt omkring den kontroversielle tegner på nærmeste hold. Det har han udgivet en bog om i Kurts kølvand, der netop er udkommet. Og velkommen til dig, Erik Guldager, og tillykke med bogen.
Tak for det.
Jeg vil næsten starte med at høre dig. I 2008, der tog du kontakt til Kurt Westergaard. Det er jo så altså sådan to år efter Muhammed-tegningerne, eller reaktionerne på den, for alvor eksploderer. Det sker jo i starten af 2006, selvom vi udkommer i 2005. Hvad er det, der får dig til at rette henvendelse til Kurt?
Altså først og fremmest kan man sige, at det var det værst tænkelige tidspunkt at gøre det på. Det vidste jeg så bare ikke. Og jeg skulle i 2009 lave en udstilling i galleriet, der hed Humoren og Satiren i Kunsten. Og så var jeg ude for at finde en tegner, en kunstner, som havde og brugte humoren og satiren i kunsten. Og så gik det ret hurtigt op for mig, at det var Kurt Westergaard, jeg skulle have fat på til den opgave.
Så kan man sige, så møder du jo Kurt, som på det her tidspunkt jo har været tegner på Jyllandsposten i måske en 20 års tid, hvis jeg husker rigtigt, vi er omkring 80'erne og sådan noget. Hvad er det for en mand? Altså, vi har tidligere haft Thomas Thorhauge herinde på kontrast til en samtale om hans virkemidler som sådan satiriker og så videre. Men jeg kunne måske godt tænke mig, hvad var dit indtryk af Kurt, måske mere som menneske?
Jamen, det var faktisk meget positivt fra starten, fordi jeg ringer ind til Jyllandsposten og bliver stillet ind til Kurt, og han kan møde mig allerede dagen efter. Og så sidder vi nede i Jyllandspostens kantine og skulle sådan lige tune af, hvem var jeg og hvad var det, jeg ville. Men det endte med at blive en timelang samtale, 2-3 timer, hvor jeg egentlig oplever en fattet, rolig, begavet, indsigtsfuld mand, der stiller utrolig mange spørgsmål og gerne vil vide noget. Altså jeg rammer ham meget, meget godt fra starten af, og vi har en god humor, en god balance. Og så kan jeg godt mærke, at det her det kan blive rigtig godt.
Jeg har ikke indtryk af, at det sådan her, fordi du har markeret dig sådan du har haft galleri i mange år, været kunsthandler i mange år, og hvis også, kan jeg vel godt sige, lavet en fin karriere på det, men det virker ikke som om, at det er inden for sådan de mere kontroversielle dele af kunsten, du har slået din folder. Er det rigtigt?
Nej, det var sådan den mere traditionelle del, jeg begav mig af med, men da jeg så tog Kurt ind, så var jeg jo godt klar over, at det her, det ville give nogle dønninger, og jeg var bare ikke klar over, hvor mange det ville give. Det gik så op for mig undervejs, og så var vi nødt til at lave reglerne, mens vi legede, kan man sige.
Men der er vel også for dig, der vil også sådan et, hvad kan vi sige, et mere aktivistisk element i det. Er det fordi du gerne vil støtte Kurt, altså at du også tænker, den her mand vil jeg gerne fremme, eller er det fordi du tænker, jamen det passer fint ind i den portefølje af kunst, som jeg handler?
Da jeg møder Kurt, så spørger han mig selvfølgelig, han spørger mig lige i starten, om jeg er dum eller modig. Og så siger han, jeg er født og opvokset i Aarhus, så det forklarer måske lidt af dumheden. Og det griner vi så af, og jeg fornemmer, at der er en god humor lige fra starten. Og jeg vil egentlig gerne give ham mulighed for at vise hans kunst, for jeg kunne se, at han kunne noget med kunsten. Det var meget, meget tydeligt. Så fortæller han mig, at der var faktisk, hvad jeg ikke vidste, 4-5 gallerier, der havde taget pænt nej, de turer ikke. Og jeg tænkte sådan, jamen det skal vi da ture, selvfølgelig skal du da kunne vise din kunst. Der, hvor det springende punkt blev for mig, det var jo så med eller uden Muhammed-tegning. Og det var det, der i virkeligheden begyndte at blive et større og større problem, eller en udfordring i hvert fald.
Prøv at sætte nogle flere ord på det. Hvad er det for en overvejelse, du gør der i den forbindelse?
Det er, jamen, jeg ved jo, at hvis jeg gør det, så kommer der skideballer, kan man sige. Og hvis jeg ikke gør det, så kommer der også nogen. Spørgsmålet var så, hvad for skideballer vi helst vil have, eller helst vil undgå. Og det var et problem, fordi det at vise Muhammed-tegning er jo et problem for visse muslimer, eller islamister, eller forsøger i hvert fald at lave det til et problem. Og så det var en meget stor ting for mig at finde ud af, hvordan gør vi det her? Og løsningen kommer faktisk ved en tilfældighed. Det er, at jeg går rundt ude i galleriet den aften, hvor PET har bedt mig om at blænde forskellige vinduer af. Og ved et tilfælde, så slår jeg simpelthen lige et søm i en plade og hænger Muhammed-tegningen op. Og så kører jeg et rullegardin ned foran og tænker, så kan han hænge der bag slør. Og lige pludselig, så kom det til at give mening, at vi satte tegningen bag slør, og sætter så en lille tekst op, hvor der står, i visse lande forbinder visse ting sig bedst bag slør. Og så havde vi egentlig en humoristisk vinkel på det. Og samtidig med det, så havde vi Mohammed-tegningen med, og så kunne man lave nærmest en fernisering i ferniseringen, og så kunne man afsløre ham, hvis man ville, eller den kunne forblive bag slør. Og lige den lidt tilfældighed, som var baseret på et rullegardin til 40 kroner ud fra IKEA, den gik faktisk verden rundt. Og det blev altså vurderet også i muslimske kredse som en elegant løsning.
Mm.
Og det var vi selvfølgelig taknemmelige for.
Men det må være et dilemma, der er præsenteret så mange gange senere, fordi man kan sige, det er selve tegningen af profeten med bomben i sin turban, er jo ligesom på godt og ondt det, der vel kommer til at definere Kurt Westergaards eftermæle for altid. Så det har vel været et dilemma, du har stået i mange gange. Skal den reproduceres her? Skal vi bruge den på i alle mulige forskellige kontekster, eller hvordan?
Altså, den var jo aldrig blevet reproduceret, enten den var vist i alverdens blade og magasiner osv. osv. Jeg havde så fået en mulighed for at reproducere den i sin originale størrelse og form, fordi jeg synes, den var historisk vigtig, hvilket vi så også senere gjorde, og har reproduceret den i 40 eksemplarer, som sådan en slags samlerobjekt. Men det er tegningen, der definerer Kurt Westergaard, og derfor var den også vigtig at tage med, for du kan ikke tage hans, hvad skal man sige, signaturtegning og undlade den på en udstilling. Den skulle med.
Nu kan man sige, at kunstverden er ikke det, jeg ved allermest om. Det må jeg blankt indrømme. Men jeg har lidt en måske fordomsfuld stereotyp opfattelse, som det værende et meget politisk korrekt sted.
Det er det også.
Der tænker jeg lidt, der må det have, måske have kastet nogle dønninger af sig, både i forhold til samarbejdspartnere og udstillere og alt muligt andet, at du lige pludselig blev manden, som var forbundet med tegningen, der satte store dele af Mellemøsten i brand.
Ja, altså kunstnere kan godt lide at hylde sådan deres egen vildskab. Altså der er sådan meget med blod bag og bræk, og der foregår en masse ting, at vi skal være helt vilde, og vi skal kunne male med en pensel i røven og alt det her. Men når det så lige pludselig kommer til noget, der rører ved religiøsitet, så bakker de ud, og så bliver de så politisk korrekte. Og det er også et generelt eller overvejende venstreorienteret og meget politisk korrekt miljø, hvor man så er enige om, hvad man gør og hvad man ikke gør, hvad der er god smag og hvad der ikke er god smag. Men når gardinerne var trukket for, eller vi var alene inde i galleriet, så var opbakningen til Kurt nu alligevel temmelig stor.
Også i sådan kunstmiljøet?
Ja, ja.
Okay.
På tomandshånd.
På tomandshånd, man vil ikke sige det offentligt, trods alt.
Nej, det var sværere.
Nej, okay. Man kan sige, i din bog, der langer du sådan lidt mere bredt ud efter, hvad kan vi kalde kulturparnasset. Du skriver på et tidspunkt, af og til virkede det som om, at Stockholm-syndromet til fuldstændighed var annekteret af den kreative klasse. Kan du prøve at forklare lidt om, hvad du mener med det?
Jamen, den politiske korrekthed, de udviste, det gav sig udslag i altså vanvittige scenarier nogle gange. Der kom jo alle de kendte, dem vi kender fra tv, kulturfolk, tv-personligheder, de kom jo, altså folketingspolitikere, de kom jo alle sammen i galleriet. Og pludselig en dag står der så et meget kendt skuespillerpar inde i galleriet, og de er meget op at køre over Kurt Westergaard, de har bestilt en free speech-tegning og en Haiti-trykker, og de er meget glade for det, vi gør. 5 minutter efter, så går døren op, og så kommer der et kollega til skuespilleren ind, og dennes hustru. Og så udspiller der sig simpelthen et spontant teater, hvor de slet ikke nærmest kan trække vejret eller finde ud af, hvad de skal sige til hinanden. Og så pludselig så er de sådan, tilfældigvis kommet forbi, og det er jo sådan noget, de lige har fundet på spontant og så videre. Og det var helt tydeligt, at de kunne slet ikke klare at opleve hinanden derinde. Fordi
altså de gensidigt var blevet afsløret i at være...
Hvad siger de andre nu?
Ja.
Og det var helt... Og så siger det ene par nu, at vi skal også videre nu.
Ja.
Og der stod jeg faktisk med deres tryk i hånden, og som jeg så valgte diskret at sige, dem sendte jeg så til dem bagefter. Ja. Ikke? Og de er jo angst. De holder hinanden i skak i en eller anden form for angst, og tør ikke bryde ud af det. Men på tomandshånd, så var det ofte en anden snak, for de vidste jo godt, hvad det er, der er problemet. Men de vil bare ikke, de kan ikke gå ud med det, fordi så kan det jo være, at telefonen holder op med at ringe. Eller opgaverne bliver færre, ikke? Og det er der også nogen af dem, der har oplevet ved at stå frem.
Men der er vel også nogen, som hvad det hedder, hvis vi tager for eksempel, du nævner Klaus Rifbjerg, som er meget, altså relancerer meget hård kritik af Kurt Westergaard. Der er forskellige andre kulturpersonligheder, som vil... Man kan sige, som du nævner med navn i bogen, som vel ikke, heller ikke på tomandshånd, ikke fordi jeg har haft dem der, må formodes at være specielt begejstret for...
Nej, altså Carsten Jensen og ja. Claus Rifbjerg og forskellige andre, de lever jo sådan i sådan, det, jeg kalder dem åndsfyrster. Ikke?
Mm.
De har de rigtige meninger, de ved nok, hvordan verden er skruet sammen. Og så er der altså mange, der render rundt og føjer ind under dem.
Mm.
Og som jeg så også skriver i bogen, undtagelsen hed i hvert fald Kim Larsen.
Ja.
For han var jo da fuldstændig Muhammed-tegnet.
Prøv at fortælle, hvad det er, du oplever med Kim Larsen. En ret sjov anekdote.
Jeg oplever faktisk, længe før det, der oplever Kim Larsen til en koncert nede på Stortorv i Aarhus. 2006, tror jeg, det er. Det er et arrangement, der hedder Til Glæden. Og der står så 10 af de her meningsdannere, der mener alle de korrekte ting, at vi skal være inkluderende osv. Og pludselig så går Kim Larsen så på scenen og synger Hat og Briller. Han har 2 numre med sig, men det er decideret dedikeret til Muhammed-tegnerne. Og han udtaler sig. Der er en, der optager simpelthen, hvad han siger. Ham får jeg fat i, og det citerer jeg i bogen, at han mener, det er noget af det skammeligste, der er sket, at gode danske mænd og kvinder er gået under jorden, ligesom ved 2. verdenskrig. Og så dedikerer han tegningen til Muhammed-tegnerne.
Og sangen.
Og synger så blandt andet, at der kommer nok en løsning engang for enden af en wienerbrødstang.
Mm.
Og flere år efter, hvor vi rent faktisk får løsningen og undskyldningen fra Ahmed Akkari, der serverer jeg så kaffe og wienerbrød. Og så vil jeg sige, at løsningen kom faktisk for enden af en wienerbrødstang, så det var en lille hilsen til Kim Larsen.
Ja, jeg ved ikke, om løsningen måske er kommet, men det er i hvert fald skridt på vejen. Men det kan være, at vi skal sætte den i kontekst. Ahmed Akkari er, tidligere imam. Han var leder af den delegation, som bekendt rejste rundt i Mellemøsten med både de rigtige Mohammed-tegninger, og vidste også et par stykker, der ikke var helt rigtige, og viste dem til blandt andet den egyptiske regering, til den repræsentanter for, så vidt jeg husker, i hvert fald den libanesiske, og den, så vidt jeg husker, også den syriske regering. Ja. Og det ender jo med at føre til de her ret omfattende protester, vi ser i 2006. Han ender jo så med at ændre holdning senere, holder op med at være islamist, skriver faktisk en bog, der hedder Min afsked med islamismen, og ender jo så blandt andet med at give flere mennesker, også Flemming Rose, tidligere kulturredaktør på Jyllandsposten, en undskyldning. Men han giver faktisk også en til Kurt Westergaard. Kan du prøve at forklare, hvad det er der, eller fortælle, hvad der sker i den her situation?
Jeg sidder en aften og ser fjernsyn, og der optræder han i studiet og siger, at nu har han ligesom fået luft til hovedet eller hjernen, og han har læst Kierkegaard, og nu vil han egentlig gerne ændre hele setupet og sige undskyld. Og jeg får grebet min telefon og ringer ind i TV2-studiet og får fat i Janni Pedersen, og siger, sidder han derinde lige nu, eller hvordan ser det her ud? Jamen, han sad der lige nu og sagde undskyld. Og så bad jeg hende faktisk om at få ham til at ringe til mig bagefter, fordi den første, der skulle have en undskyldning, det mente jeg så, det var Kurt Westergaard. Og så går der faktisk en god halv time, så ringer telefonen, og det var så Ahmed Akkari. Og han vil gerne sige undskyld til Kurt, og jeg får så fat i noget penduldiplomati lynhurtigt, og får lavet det her møde i vores dagligstue, og hvor han så møder Kurt for første gang, og rent faktisk siger klokkeklart uforbeholden undskyld. Og det var ifølge TV2 selv deres mest sete indslag i 2013. Og det var faktisk en relativt stor ting, fordi selve hele omdrejningspunktet handler meget om vi skulle give undskyldningen eller have den. Og den havde Kurt og jeg holdt ret hårdt fast på, at det var i hvert fald ham, der skulle have den. Og det fik han jo så også.
Og det man siger, og der er jo ikke nogen tvivl om, at hvis der var nogen, der ligesom havde et personligt ansvar for udviklingen af Mohammed-krisen, så må man jo sige, at Ahmed Akkari nok har stået relativt højt på den liste.
Ja, han var jo personificeret ved den ene part, og Kurt var jo så ved den anden. Selvom der også var andre Mohammed-tegnere, og der var Jyllandsposten indover, så blev det sådan en slags præsidentmatch mellem de to. Og det ender så med, at vi får faktisk ret til af muslimerne eller imamerne til at synge, danse, tale, digte og udfolde os kreativt, som vi nu gør. Det er jo en del af vores kultur, ikke?
Mm.
Og den kultur er også at tegne og digte, og det er også, når Ulf Pilgaard går på scenen og giver den som dronning Margrethe, jamen så udstiller vi jo magthaverne.
Mm.
Men det griner magthaverne jo med, og det gør de, fordi det er sjovt. Og det skal vi kunne tåle. Vi skal også kunne tegne og digte osv.
Men man kan vel sige, at Akkari er vel desværre undtagelsen, der bekræfter reglen. Altså, han er jo endte jo i mange år i eksil på Grønland, som lærer derover og ekskluderet fra det muslimske, ja. I hvert fald eller det islamiske miljø i Danmark. Resten af imamerne i Danmark, vi har jo gæt på, uden at have spurgt dem, støtter vel ikke så meget.
Han er undtagelsen.
Ja.
Og det vil selvfølgelig klæde flere og indordne sig under normale forhold, altså acceptere, at nu bor vi i Danmark, så gør vi, som vi gør. men det er ikke der, vi er.
Du har et kapitel i din bog, der hedder Journalister eller terrorister. Nu sidder jeg jo her med en kandidat i journalistik og sidder og tænker, det var da hårdere, men du har jo nogle konkrete oplevelser med en række danske journalister, hvor du ligesom har noget kritik at udføre. Kan du prøve at nævne, hvad det er, du oplever her?
Jeg oplever jo meget hurtigt, fordi vi er i fjernsyn temmelig mange gange, og vi er faktisk rigtig meget. Og så kommer de ned og filmer, måske 3-4-5 timer, og så klipper de det sammen til 60 sekunder. Og det er altså 60 sekunder, hvor der gerne skal være noget konfliktfyldt og kontrast på. Og så klipper de lidt frem og tilbage i det hele, hvor vi tænker, sagde vi det? Ja, det gjorde vi da, men det var da ikke det, vi mente. Og hele den måde at klippe ting sammen på i studiet, det giver fuldstændig anderledes oplevelser, end det var. Og journalisterne refererer også ofte forkert. Og det er altid med en konfliktfyldt tankegang. Det er ikke løsningsorienteret. Det er heller ikke faktabaseret. Der skal simpelthen være noget med nogle bomber og brag og angst og frygt, fordi så kan man hele tiden køre den frem. De har, ifølge Kurt og ifølge mig, mange journalister, et væsentligt og stort medansvar for de konflikter, der er herhjemme.
Hvad tænker du på, altså i forhold til Mohammed-krisen specifikt, eller mere generelt?
Generelt, fordi vi ser det alle mulige andre steder. Fordi jeg kender mange andre kunstnere, Firuzeh, en iransk
kunstner. Firuzeh Bashrafkan, ja.
Lars Vilks, jeg trykte jo også hans Mohammed-hund, som den der rundelhunden. Og jeg har også holdt en udstilling med Lars Vilks. Og det blev også dybt problematiseret, i stedet for at se på det som en løsning. Vi kunne godt vise Lars Vilks. Vi kunne også have hans hund med. Mm. Vi kunne også godt vise Kurt Westergaard. Og det vil sige, vi præsenterer jo løsningerne. Men de præsenterer så konflikten.
Mm.
Og det var hele tiden den konfliktbaserede del, de var interesseret i.
Mm. Jeg tænker lidt, nu man kan jo sige, en af de store ting, diskussioner, der har været i forhold til en lige præcis visning af de her tegninger, der er jo mange medier, som har afstået fra at vise de her tegninger med forskellige begrundelser på. I lang tid hed det så jo tit, at det var sådan noget med, at det var ikke relevant at vise de her tegninger, for alle vidste jo, hvordan det så ud, og det er altid, synes, var en lidt komisk ting at sige, fordi jeg mener, alle ved jo også, hvordan Mette Frederiksen eller Lars Lykke ser ud, men det ændrer, vi bruger jo stadigvæk billeder af dem til at illustrere nyhedsartikler. Jeg har selv sagt, både her på Kontrast, og i øvrigt også på Kokkopost, hvor jeg selv lavede satiretid tidligere, der lavede vi ikke Mohammed-tegninger, fordi... Og det var jo udelukkende på grund af voldsmandens veto. Altså det var jo, fordi vi simpelthen ikke var interesseret i at risikere at løbe en risiko i den. Hvad tænker du i forhold til den her modvilje, der er i medierne i forhold til at vise de her tegninger?
Kurt sagde engang, at jeg kan godt forstå, at folk er bange. Men det nytter nok ikke, hvis vi alle sammen er bange hele tiden. Jeg oplever det som en meget påtaget angst, fordi det er faktisk sådan, at hvis alle viser den, hvis alle siger det, hvis alle gør det, så er der ikke noget at være bange for. Men det er først, når du skaber en angst og siger, så er jeg også angst. Når du er angst, så er jeg også angst. Og pludselig så er vi alle sammen enige om at være angst.
Mm.
Og det vil sige, det kræver faktisk kun meget, meget få mennesker at holde en hel nation i skak af angst. Vi kunne også bare lade være at være angst.
Mm.
Og så vil vi være videre i teksten på meget kort tid. Og så kunne vi få lov at være os selv. Der er altså en masse psykose omkring det.
Ja, men det er vel, og det kan jeg egentlig godt sætte mig ind i, men jeg kan huske, da jeg på et tidspunkt, og det har været i 14 eller 15, der var jeg ude at holde sådan et oplæg for Jyllandspostens praktikanter, ikke? Og der står sådan en masse 23-årige derude i Viby, hvor de var indhegnet bag store hegn, og de havde forskellige, må vi sikkert ikke sige i detaljer, men de havde nogle meget konkrete vejledninger til, hvad man skulle gøre, hvis man var angrebet, ikke? Og der var jo, det var jo ikke en teoretisk risiko, på det her tidspunkt. Mm. Det var en meget reel risiko, hvis man så på, hvad der skete med Charlie Hebdo, hvad der var sket med Kurt selv, i forhold til at han blev angrebet af en somalisk mand med en økse på det her tidspunkt.
Jo,
så det var jo, og de her mennesker, der stod jeg der og tænkte, ja, men det er da et dilemma, for de mennesker her er jo ikke blevet journalister. Det kan være, at de gerne vil skrive om erhvervsstof, eller kultur, eller tusind andre ting. Og så lige pludselig, så skal de gå på arbejde hver eneste dag med risikoen for, at der på et eller andet tidspunkt er en eller anden lastbil, der pløjer ind i midten af det hele, og nogen, der begynder at smide afskårende hovedet på gaden, ikke?
Jo, men vi er også selv blevet angrebet.
Ja.
Jeg er også selv blevet angrebet, og vi har også været ved at dø mere end en gang. Så jeg kan godt forstå, at folk er bange for det her, men det der med at sige, at det ikke er relevant, det er altså sådan, at Mohammed-krisen er den største udenrigspolitiske problemstilling, vi har haft siden 2. verdenskrig. Og jeg har undervist rigtig mange skoleelever fra 8. klasse op til det, der hedder 3.G i gymnasiet. Gang på gang, også sammen med Kurt. Og der har stået masser af skolelærer, der har ringet til mig og sagt, altså Erik, hvad fanden gør vi rent udsagt? Det hele er så følelsesladet. Har vi ikke noget konkret på det her? Der mangler i den grad viden om Muhammedkrisen og Muhammedtegningerne. Hvem skabte hvilke problemer? Hvem løste dem? Hvem var med? Hvem agerede på banen? Hvad gjorde de? Hvad var udviklingen? Mm. Det der med at sige, at det ikke er relevant. Er der nogen, der siger, at det ikke er, for ligesom at tyste den ned. Ja. Det viser sig, at det er vanvittigt relevant, og det er mere relevant end nogensinde. Så kommer der lige en, der skærer hovedet af Samuel Paty, og så står hele lærerstanden og siger, så tør vi ikke noget. Mm. Og det er vist også ved at være lidt passé. Mm. Nej, det er da mere relevant, end det nogensinde har været. Netop fordi, at vi så oplever, at visse islamister lige pludselig styrer, hvad vores børn skal lære om i skolen. Og det synes jeg er fuldstændig grundlæggende forkert. Mm. Det er helt afgørende, at de ved, hvad det var, der skete, og hvem der var agerer, hvem der er aktører på banen, ikke?
Ja, og nu vi taler om Muhammed-tegningerne i undervisning, det er jo en af de debatter, som er blevet rejst. Vi har haft Eva Gregersen inden og skrive indlæg her over flere omgange, og det er jo også blevet holdt konference om lige præcis det her i lyset af drabet på Samuel Paty. Hvad tænker du om det? Altså, hvad tror du, Kurt, vi har sagt om det her med at bruge Muhammed-tegningerne i undervisningen?
Det er jeg meget overbevist om, han synes godt om og er rigtigt. Netop fordi der er så mange holdninger og følelser og meninger, men så lidt fakta. Mm. Og der er jo rent faktisk mulighed for at køre noget faktuelt ind omkring det her. Og så kan man så jo bagefter tage stilling til, hvad man mener er rigtigt og forkert. Det kan vi jo se på de mange unge, vi har undervist, Kurt og jeg, hvor de har en enorm spørgelyst, og det er faktisk nogle gange i timer. Jeg har også beskrevet det i bogen. Og det er ret vigtigt, at vi får lavet noget undervisningsmateriale. Og jeg gav for nylig til et større møde, jeg var hovedtaler på, der gav jeg direkte en opfordring til Ahmed Akkari, for jeg vil meget gerne mødes med ham og andre, fordi der er altså nogen af os, der har noget viden om og noget baggrund, hvor vi kan sætte nogle ting ind i en perspektiv og en tidslinje, og så kan vi lægge nogle ting op og sige, det var sådan, det var set fra den ene lejr og fra den anden lejr. Og så har folk mulighed for at stykke, danne sig et billede og stykke det hele sammen, ikke?
Men tænker du, at man skal gøre det obligatorisk? Altså, vil det være, fordi det er der jo nogen, der argumenterer for, at man skal sige, ja, det vil måske være en meget god idé at gøre det. Altså, fordi der netop, som du siger, der vil sandsynligvis være mange lærere, der sidder og tænker, ja, det er ikke relevant, eller du ved, der er... Fordi folkeskolelærer er de mest...
Men det der med, at det ikke er relevant, det er jo bare, det bunder en berøringsangst.
Jamen, det er jeg simpelthen ikke uenig med dig i, men jeg sidder og bare tænker, at hvis man gør det valgfrit, og vise Mohammed-tegningerne i undervisningen, så vil der vel være, hvis min fordom om folkeskolelærer, nu skal jeg sige, begge mine forældre er uddannet folkeskolelærer, så det er ikke, fordi jeg har en særlig aversion, men jeg ved også godt, hvor for mange folkeskolelærer står, så er der vel mange, der er sådan rent politisk, og der er der vel mange, der vil fravælge, og dem viser vi nok ikke.
Det er der, og jeg mener ikke, det skal være frivilligt. Jeg mener faktisk, på grund af vigtigheden, at det skal være obligatorisk, og det er som sagt, fordi det er siden 2. verdenskrig den største udenrigspolitiske krise, Danmark har stået i, og derfor går det ind og bliver et væsentligt kapitel. Og det går også ind og bliver et meget, meget langvarigt kapitel, fordi det kører jo stadigvæk med, må vi digte, male, synge, danse, tegne osv. Og hver gang vi siger, så lader vi være med at spise det, digte sådan, gå i det tøj eller køre på den måde, så afgiver vi simpelthen vores kultur. Og det hele ender med, at det bliver en kulturkamp. Det er jo ikke så meget en Muhammed-tegning eller et digt. Det er en kulturkamp omkring, vi må være de mennesker, vi er. Og der skal man altså ind og tage stilling til det.
Jeg må sige, nu er der så gået knap 16 år siden Muhammed-tegningerne blev trykt. Vil du sige, du er blevet mere pessimistisk eller optimistisk på vegne af ytringsfriheden og sådan den kunstneriske frihed siden da?
Helt overordnet set, så går det, efter min bedste overbevisning, den forkerte vej. Og det gør det på en lang række områder, fordi vi ryger ind i sådan en krænkelseskultur. Vi ryger ind i den her wokeisme. Vi ryger ind i Black Lives Matters. Vi ryger ind i en hel masse ting, hvor vi dårligt nok ved, om vi så siger bøsse, næger, dværg, rødhåret osv. Og det kan vi egentlig godt sige, uden det på nogen måde er krænkende eller nedladende. Altså nu er jeg bare overvægtig eller fed, og jeg er også tyndhåret. Så kan vi kalde mig det. Og jeg har også et handicap, så kan vi også godt kalde mig spasser, fordi min højre arm ikke fungerer. Det er helt okay. Altså, hele den krænkelseskultur gør, at det bliver langsomt sværere og sværere, fordi vi ikke tør adressere ting, Vi tør ikke sige ting. Og så ved vi jo ikke rigtigt, om vi skal sige mand eller kvinde i dag, fordi der er 72 kønsbetegnelser, eller hvad der nu efterhånden er. Vi bliver mere og mere berøringsangste, og det bliver langsomt sværere og sværere. Og vi er nødt til at holde fast i nogle ting, for at have en eller anden form for platform på, hvad kan vi gøre? Og lige nu kan det jo nærmest ud som om Cirkusrevyen er et åndehul, ikke? Eller Ørkenens Sønner, hvor de nogenlunde tør sige det, de vil. Og alle folk jubler, fordi de er helt vilde med det. Ikke?
Mm.
Ørkenens Sønner og Cirkusrevyen er fremragende eksempler på to kæmpe store succeser. Og det er jo dybest set fordi, at det vil vi gerne.
Men hvad, hvis vi kigger specifikt i forhold til den sådan mere voldsorienterede trussel, der er åbenlyst der er kommet fra islamistiske kredse, som nævnte Kurt også, og du selv oplevede på, på egen krop. Tror du, den er blevet mindre eller større siden tegningerne?
Den er blevet større, fordi det kan jeg jo se, fordi vi mistede jo nogle gode venner nede på Charlie Hebdo.
Ja.
Og vi har selv været ved at beslå ihjel, både i Oslo og nede i galleriet og andre steder. Og jeg kan godt forstå, hvis folk er bange, men det kan bare ikke nytte noget, at man lader voldsmanden få vetoet.
Mm.
Det er simpelthen os, der skal holde fast i vores egen kultur, og ikke lade os fuldstændig overrule af en anden kultur, som hvis vi ikke gør, hvad de siger, så bliver vi slået ihjel. Du kan diskutere med mig, du kan gøre, hvad du vil, og du kan skrive læserbrev, og du må også gerne lave et skilt, hvor der står, at jeg er skidesur, men du må ikke slå mig ihjel under nogen form.
Så mange var ordene. Gullager, gallerist og for blandt andet Kurt Westergaard igennem mange år. Tusind tak, fordi du kom. Og igen, tillykke med bogen.
Tak skal du have.
Hvis man er interesseret i Gullagers bog i Kurts kølevand, så kan den købes på forlaget www.forlagetguldkorn.dk og også ved en lang række boghandlere. Hvis du synes, det her interview har været interessant, så husk, at det som altid er Kontrasts medlemmer, der gør det muligt at lave det, så jeg håber på, at du vil overveje at gå ind på kontrast.dk/medlem og blive en del af Kontrasts fællesskab. Tusind tak, fordi du så med.